Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг. Сонсогчдаа даваа гарагийн бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас Best FM 98.5 радиоор Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийг бүлээн аван сонсоорой. FM 98.5 радио Монголын харагчдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийн зочны ярилцлагын цаг цагт таны анхаарлыг хандуулъя. Best FM 98.5 радио Монголын харагчдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг зочны ярилцлагын цагаараа үргэлжлэн сонсогч танд хүрч байна. Манай өнөөдрийн зочин Монголын харагчдын үндэсний холбооны дирэгдэх мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал Ноён Ган Зориг хүрэлцэн ирсэн байна. За өглөөний мэнд төргий.
За өглөөний мэнд.
За тэгэхээр хоёлаа Монголын харагчдын үндэсний холбооны дирэгдэх мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн үүсгэн байгуулагдсан тухай яриагаа эхлэе.
За манайх бол ер нь мэрэгжлийн одоо сургалтыг 2005 оноос эхэлж явуулж эхэлсэн. За тухайн үед бол харагчд үндэсний албаны дэргэдэх нөхөн сэргээх сургалтын төв гэж байсан. За энд бол бариадслын одоо мэрэгжил болох 6 сарын сургалтаар анх эхэлжсэн. За 2015 оноос мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэсэн статустаар үйл ажиллагаа явуулаад одоо хоёр дахь хичээлийн ажилд явж байна.
Одоо ер нь ямар мэрэгчлэр сургалт авж байна, эсэлт авж байна, ямар мэрэгчлэлтэй болсон учнуудыг бэлтгэж байна, сургалтын хугацаа нь хэрэг байна.
За 2015 онд бол нэг жилийн сургалт ерөнхийдөө явуулсан гэсэн үг. Нэг жилийн сургалт. За энд бол бариадслын имлэгний бариадсалж, за компьютерийн одоо операторч, дууны эвлүүлэгч гэж явсан. За дараа нь эсгий гар урлаач гэсэн мэрэгчлэлээ. За тэгээд ардын хөгжимч буюу морио уурч. За 2016 оноос бол хугацаа нь 2 жил болсон. За имлэгний бариадсалж гэдэг анги бол хэвээрээ. За дээр нь хуучин явуулдаг байсан алжаал тайлах бариадслын 6 сарын сургалт бас давхар явж байгаа. За компьютерийн анги болохоор одоо хөтэмж технологийн мэрэгчлэлтэн гэдэг одоо тийм одоо шинэ анги болсон гэсэн үг. За энэ болохоор хараагийн хүмүүс зориулсан тусгай хэрэгсэл одоо компьютерийн тусгай одоо софтууд дээр ажиллах тэдгэрийг одоо бусд хүмүүст одоо заах тийм чадвартай тийм хүмүүс бэлтгэнэ гэсэн үг. За ардын хөгжимч буюу морио хуурч чи анги маань дээр нь хөөми нэмсэн байгаа. Тэгээд одоо хөөми бас давхар явж байгаа. За эсгий гар урлаач анги маань бас 2 жил болоод ингэж явж байгаа. Үндсэндээ 4 үндсэн анги, 1 ажилт тайлах 6 сарын ангид 5 анги явж байна.
Я ер нь бол өдөр тутмын үйл ажиллагааны хувьд сургалтын мэрэгчлийн хувьд юм байгаа юм байна. Анх ер нь хараагүй хүмүүсийг мэрэгчлэлтэй болгоё, боловсрал эзэмшүүлээ гэдэг санаа гарснаас эхлээд нөхөн сэргээх сургалтын төв байгуулагдсанаас эхлээд түүхийг жоохон сөхөж хуучлие гэж бодож байна.
За 1978 онд хараагчдын нийгэмлэг маань анх байгуулагдсан гэдгийг бол одоо ярьсан баг өмнөх хөтөлбөрүүдээр. За тухайн үед бол хараагүй дөлийн иргэдийн нийгэмлэг байсан. За 1993 онд харагчдын холбоо болж нийгэмлэг болж одоо тусдаа бий даасан. 2005 оноос харагчдын үндэсний холбоо болж ингэдэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За нийтдээ нэг 16,000 орчим харагч хүн байдаг гэж үздэг. Тэрний бараг 70% нь хөдөлмөрийн насны хүмүүс байдаг гэж үздэг. Тэрний ойролцоогоор 95% нь ямар нэгэн байдлаар ажил хөдөлмөр эрхлээгүй гэсэн тийм тоо байдаг. Тоон баримт байдаг тийм. За тэр бол их тоо. Тооны хувьд бол их тоо. За бид нар бол үндсэндээ давхарцсан доогоор 500-аа түнд ямар нэгэн байдлаар мэрэгжил олгоод байна. Яг өнөө хүртэл. Тэгж бодоход бол зөвхөн тоон дээр тулгуурлаад харах юм бол 7,000-аа түн бол ямар нэгэн сургалтанд хамрагдаагүй ажил мөр эрхлээгүй байна гэж таарж болно. Харагчдын албан ёсны сургалт бол 1964 онд одоо тохойн өдөртөгч одоо намдрын өдөртөгчийн одоо шийдвэрээр анх байгуулагдсан байдаг насан туршидтын хараагчдын сургууль гэж байгуулагдсан. Энийг бол албан ёсны хараагүй хүмүүсийн сургалт эхэлсэн доон гэж үзэж болно. За тэгээд тэр маань 29-р сургууль гэж хараагүй дөлийн хүүхдийн сургууль гэж байжгаад бас 2005 онд хараагүй хүүхдийн тусгай сургууль болж салсан байгаа. Улсын хэмжээнд ерөнхий боловсрол олгодог албан ёсны ганцхан сургууль бий. Энэ бол одоо жилд нэг 10-аад хүүхэд аваад нийтдээ нэг 80-аар 80-90-аад хүүхэд одоо сурч байгаа юм сургууль байдаг. За энэ бол бас одоо нарийн тоо бол байхгүй. За нэг 16,000 хүний маань нэг 5-6,000 хүүхэд гэж үздэг. Үлдсэн нь одоо ахмад настан гэж үздэг. Тэгэхэд одоо нийтдээ бүх ангийн нийлээд нэг 80-аад хүүхэд сурж ийн гэдэг бол бас л хангалтдаг.
Ерөнхий боловсрал хангалтгүй эзэмшиж байна гэсэн
гэж үзэж болно тийм. Уг нь бол бүс бүст ядаж нэг сургууль байгаад нэг сургуулийг хараагүй хөвч сургах одоо бүх орчноор нь бүрдүүлсэн тийм орчин бүрдүүлээд тухайн бүсийн жишээ нь баруун бүс 5 аймагт байгууллаа гэхэд баруун 5 одоо аймгийн хөвчүүдээ аваа сургачдаг. За зүүн бүс, төвийн бүст ингээд бүсчлээ сургууль байгуулдаг. Ийм тогтолцоонд орох шаардлагатай гэж би бол харддаг. Юу нэг ямар ч одоо хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлт боловсролыг ярихад бол хүүхэд наснаас нь за бүр цаашлаад ярих юм бол сургуулийн өмнөх боловсролыг маш сайн эзэмшүүлснээр тухайн хүн өөрийгөө таних, өөрөө юу зорхоо мэднэ. Одоо цаашдаасх нь амьдралд маш их одоо эрэг сайхан үр дүнгууд гарна гэж боддог л доо. Энэ суурийг бид нэр сайн тавихгүйгээр бас сургуульт болон хөдөлмөр бол одоо төдийлөн сайн явахгүй байх гэж бас харагдаад байна. Нөхөн зэрэг сургуулийн төв маань 2005 оноос мэрэгжил олгож эхэлсэн. За социализмын үед буюу 90 оноос өмнө бол бас хараагүй хүмүүсийг тодорхой хэмжээнд мэрэгжлийн боловсрол олгодог, богино хэмжээгээр сургадаг тийм одоо байгуулга бас байсан. За барицлын сургалтыг бид нэр яагаад явуулсан бэ гэвэл дэлхийн нийтэд ер нь хараагүй хүмүүс хараатай хүмүүсээс дутахгүй зарим талаараа илүү ч одоо хийж болохоор ажил мэрэгжлийн нэг төрөл бол энэ барицлын юм байна. Дээр үед бол одоо их алдар нэртэй ард түмэндөө танигдсан одоо тийм сайн сайн авьяастай барайчд одоо байсан байна. За эдгээрийг дурдах юм бол одоо тогтоолгоо гэж байна. Одоо дамжин жугаа гэдээ одоо хүртэл барайчл хийж байгаа хүн байна. За цэрин жамцгаа гэдээ их тийм алдартай сайн барайч хүн байлаа. Одоо тухайн үеийнхаа л алдар нэртэй бүхчүүд одоо хүмүүс ингээд дэмжиж барьдаг. Яс үений их сайн барай гэдэг юм хүмүүс байсан. За жоохон одоо сүүлийн үеийнхаас нь дурдах юм бол одоо Арын Тэя гэдэг сайн барайч байна. 95 онд одоо байнгын курс гэж байсан. Тэр байнгын курсын санаачилгаар тухайн үеийн Монголын хараагүй хүчдийн нийгэмлэгийн Улаанбаатар хотын салбар зөвлөлийн дэмжлэгээр 10 хараагүй хүнийг Ахмадын эмнэлэгт одоо жилийн хугацаанд дэмжлэгийн барилцлын сургалтанд хамруулсан байдаг. Энэ 10 хүн маань ч одоо маш их амжилттай ажиллаж байгаа. За барилцлын одоо товч одоо өнөө хүртэл төгөөг ярихад бол нэг юм их байна.
Ер нь бол хараагүй хүмүүсийн хийх боломжтой ажил, хараагүй хүмүүсийг ажлын байраар хангах боломжтой мэрэгжил гэхээр барай засал юм байна гэдгийг, за мөн бест массаж сүлжээ төвүүдийг нийгэм тэр дундаа иргэд маань бол анзаардаг, мэддэг болчихжээ. За харин мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хувьд хараагүй хүмүүсийн ажиллах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, за ажиллах салбарыг өргөтгөх талаар бас илүү анхаарч ажиллаад олон төрлийн мэрэгжлийг эзэмшүүлээд байгаа юм болов уу гэсэн бодол байгаа. За жишээлх юм бол морин хуурч дуучин гэхэд хараагүй хүн бол энгийн хүнтэй л адилхан хийж болохоор ажил юм шиг харагдаж байгаа. Тэгэхээр бусад одоо сургалт явуулж байгаа мэрэгчлүүд дээр ярилцвал.
За тийм. За морин хуур гэж хэлсэн болохоор хөгжмөө ярья. Хараагүй хүмүүс тунд бол хөгжмийн авьяастай, төрөлхийн сонсголттой одоо тийм их тийм хөгжмөд дур сонирхолтой тийм хүмүүс бас илбэг байдаг. Тэргээрээ ч одоо амжилттай явж байгаа жишээ дэлхийд дахиндч бий, Монгол улс би. Тэгэхээр энэ авьяас дээрээ дулгуурлаад хөгжимчин буюу одоо дуучин ч юм уу одоо урлагийн ажил хийгээд явах бүрэн боломжтой гэдэг нь харагдаж байгаа. За манай сургуульд бол морин уурч хөөмж чи одоо сургалтыг 2 жилийн хугацаанд явуулж байна. Мэдээж энэ нь бол хүний авьяасыг нээх, улам цааш нь хөгжүүлэхэд үйлдвэрлэхэд зүйлэн гэсэн зорилготойгоор энэ сургалт явж байгаа. А одоо 1 жил сургалт, 1 жил одоо хагас орчим сургалтаа явуулсны дараа бол тодорхой нэлээд бас сайн амжилтуудыг үзүүлж байгаа манай оюутнууд байна. Яг оо энэ бол одоо эхлэл юм да. Одоо эхлэл юм. Энийг одоо цааш нь хөгжүүлээд ингээд аль хүртэл хөгжүүлэх үү гэдэг нь тухайн хүний өөрийн асуудал байдаг. Нэг хуви авьяас 99 хувийн хөдөлмөр гэж ярьдаг шүү дээ.
Төрөлхийн авьяастай хүмүүст дэрэс нь онлын мэдлэг олгоод боловсралтыг олгоод гаргаад өгөхөр цааш одоо хөгжиж байгаа хүмүүс шалтгаалж
байна. Яг тийм. Одоо бүр багасаа тий 6 наснаасаа энэ төр хөгжимчд сураад 10 хэдэн жил сураад ингээд жил болгон хэдэн арваараа мэрэгжлийн хөгжимд төгсөж байгаа. Энэ хүмүүстээ мэдээж өршөлтөхийн тулд тэднээс одоо хэд дахин илүү хөдөлмөрлжээж одоо тэднэр дунд ажиллаж амжих шаардлага гарна гэдгийг их сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгвэл ор байхгүйсэн зүйлийг бид ингээд өвчмэн нэгээд ингээд эхлүүлээд ингээд явж байгаа гэдэг бол бас амжилт.
Амжилт юм. За өмнө мөн байгаа хүмүүсээс хараагүй уран бүтээлчдээс амжилттай явж байгаа уран бүтээлчд жишээ болохоор уран бүтээлчд бас зөндөө байгаа шүү дээ. Амдуусан гавжиж Хүрлбаатар хөгжимчин байна. Дуучин хөгжимчин байна. Амар жаргал гавьяат маань байна. Цагаан шүүн хамтлагийн ямар сайхан олон сайхан шилдэг хийт дуунууд одоо хүртэл хүмүүсийн сэтгэл зөрхөнд байдаг үлээ гэт ингээд харахаар бол жишээ бол өргөн байгаа. За бусад мэрэгчлийн талаар тэр дундаа нөгөө хүртээмжтэй технологийн мэрэгчлэлтэн гэдэг мэрэгчлэлийг бол нилийн ирээдүйд чиглэсэн мэрэгчлэл юм болов уу гэж би хараад байна л та. Хүмүүст ч гэсэн энэ тухай бас ойлголтыг өгвөл.
Ер нь бол технологи одоо баг ингээд нүдэнд харагдах үед бүр ингээд маш их тийм хурдцтайгаар хөгжиж чинь тийм дэлхийд дахинд бүх хүмүүс ер нь технологи бол одоо амьдрах ажил хөдлөмөр эрхлэх баг аргагүй болох шахуу ингээд бүх юм технологи хөгжиж чинь л доо. Энд ч гэсэн уг нь хараагүй хүмүүс бол хоцрох ёсгүй юм байна. Бас өөрсдийнхөө хэмжээнд технологи хөгжүүлээд тусгай одоо төхөөрөмжүүдийг ашиглаж сурах энэ зайлшгүй шаардлага гарч байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор ч бид нэг одоо энэ сургалтыг бол явуулж байгаа. Хараагүй хүмүүс компьютерийг бүрэн эзэмснээр ажиллах цар хүрээ бол маш их нэмэгдэнэ л дээ. Зөвөр офисын ажил хийх бүрэн боломжтой болно. Тэгэхээр компьютертэй холбоотой ямар ч ажил хийсэн бол бүгдийг хийх боломжтой болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол маш их өргөн одоо зам. Ажлын маш их тийм олон одоо тийм юу юм дээ?
Боломжийг
л одоо нээх гэсэн үг. Яг хоо энд бол бэрхшээл бол бий. Монголын дэлгэц, монгол хэлээр дэлгэц унших програм бол төдийлөн одоо төгс биш байна. Энийг бид нэр төгсжүүлж одоо сайжруулж ядаж жирийн хүмүүс ингээд компьютер дээр ажиллах бүрэн боломжтой хэмжээнд нь одоо боловсруулах тийм шаардлага бол бий. А тийм нөхцөлд бүрдсэн одоо жишээ нь Англи хэлтэй орнууд, Америк, Англи, одоо Европын орнууд, за Япон гих мэт орнууд бол хараагүй хүмүүс компьютер ашиглаад мөн одоо ямар ч ажил хийх боломжтой байна. Тэгэхээр энэ бас маш том нэг боломж юм аа гэж бодож байгаа.
Бас нөгөө түрүүч гэсэн ярьсан эхлэлийн тавьжин гэж ярьсанчлан компьютер одоо энэ оюутнууд манд компьютер эзэмшээд хэрэглээд өөрсдөө компьютер хэрэглэдэг болохоос гадна нийгмийн орчинг дид бүтцэн их юм уу хараагүй хүмүүс тохируулж технологиг ашиглаж бас илүү хүртээмжтэй болгох тал дээрээс хөгжүүлэх өөрсдөө өөрсдийнхөө хойч ирээдүйд ер нь хараагүйчүүдэд зориулсан технологийн шин технологиудыг нэвтрүүлэх зохиох энэ ажлуудыг хийх бас эхлэл нь болж байгаа юм
байна. Тийм юм уу.
Түлж юм бол харж байна.
Хараагүй хүн бол өөрөө төлөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэсэн. Өөрөө компьютерийг жирийн үний хэмжээнд ажиллуулад ашиглаад зурх юм бол тэр хүмүүсээс дутахгүй л ажил хөдлөлт нэх боломж нь өөрт нь нэгдэж байгаа. Бид нэр тэрний төлөө л ажиллаж байгаа. За дараагийн нэг сургалт байна те. Одоо эсгий гар урлаач. Энэ бол бас л одоо хараагүй хүмүүсийн гарын мэдрэмжээр хийгддэг зүйл гэж бодлоо. Одоо эсгийгээр төрөлхүрийн одоо сүмнэрийн зөвлс, сүмх одоо олбог. За тэгэл одоо таавч гэл янз бүрийн юм зөвлөд хийдэг. Хараатай хүмүүс бол өнгө одоо бүдгийн сонгож өгнө. За хэлбэр дүрс гаргах одоо тэр эсгийг боловсруулах хараагүй хүмүүс хийдэг. Ийм хамтарч хийдэг юм зүйл юм байна. Яг оо гадаа дотоод зарах ийм төрлийн ижил одоо зүйлүү зөндөө хийж байгаа одоо хүмүүс байна. Эдгээр хүмүүстэй өрсөлдөж одоо эдгээр хүмүүстэй одоо адил хэмжээнд одоо энэ зүйлийг хийх юм бол бас л тухайн хүний хичээл зүтгэл шаардлагатай. Бас нэг тийм ажил төрөл хөдөлмөрийн нэг хэлбэр юм л гэж ойлгож байгаа л доо.
За тэгэхээр би таныг Японд боловсрал эзэмшсэн, Японд ажиллаж амьдарч монголчуудыг бас Японд суралцах боловсрал эзэмших гарцыг нээж өгсөн хүн гэж бол сонсч байсан. Тэгэхээр та өөрийнхөө тухай товчхон танилцуулаа. Тэгээд дээрэс нь Японд хараагүй хүмүүсийн сургалт хөдөлмөрөөр эрхлэх боломж ямар байдгийг, Монголд ямар байна, ямар ялгаа гарч ийн, яаж тэр төвшөнд аваачих тал дээр өөрийнхөө бодлоос хуваалцвал.
За, намайг Батбаарийн Ганзүрэг, төрөлхийн харааны бэрхшээлтэй. Багасаа хараагүй хүмүүсийн сургалтлаар хүмүүжсэн. 10 жилийн сургууль буюу бүрэн дунд боловсрол эзэмшээ дараа нь дуу хүчин багш мэргэжил эзэмшсэн Монголд. За тэрнээс хойш Японд очоод одоо барайцлалд орон дахины имчилгээ, нэмжлэгч мэргэжлэр сураад за тэр мэргэжлэрээ зогох одоо хугацаанд ажиллаад за Монголд ирж хараагүй хүмүүсийн төлөө энэ чиглэлээр сургалтын байгууллагатай амжилттай холбоо ингээд явж байгаа. Энэ хоорондоо Японы Цукуба технологийн сургуульд магистр болсон байгаа. За давчгандаа хэлвэл иймэрхүү. Японы тэн барайцлын зүй төвнөрийн сургалтыг бол 300 гаруй жилийн өмнөөс одоо системтэй сургалтанд орсон байдаг. Тэгэхээр маш одоо олончлын төвхтэй гэсэн. Японы 46 муж нэг нийслэлд нь нийтдээ 69 хараг хүмүүсийн сургал бий. Энийний 65-д мэрэгжлийн боловсрол олгодог. Мэрэгжлийн боловсрол бол зүү төөнөр барай засалч, дээр нь хөгжим компьютер. За дээр нь хөдөлгөөний засалч бас явж байгаа. Иймэрхүү мэрэгжлүүдээр мэрэгжлийн боловсрол олгодог байгаа. Бүх мэрэгжлийн боловсрол олгох процесс нь бол хараг үндэ бол үнд төлбөгөө явдаг. За ажил төрлийн хараатай хүмүүсийн одоо мэрэгжлийн сургалт үйл төрлийн төв буюу их сургууль бол их өндөр төлбөртэй байдаг. За энэгээр хараг хүмүүсийг сургах төлхөө одоо боломжийг олгосон байдаг. Тийм дээ энэ чиглэлээрээ маш их амжилттай ажилладаг хараг хүмүүс бий. Дээр нь би түрүү хэлсэн компьютерийг одоо маш сайн сураад хараатай хүмүүсээс одоо илүү дутхгүй хэмжээнд эдмэссэн хүмүүс бол тэгээд офисын ажил, банкны ажил одоо төр бүрийн ажлууд хийгээд ингээд явж байгаа хүмүүс байдаг. За мэдээж гадна орчин одоо хүртээмж, орчны хүртээмж ч юм уу те, тэр мэдээллийн хүртээмж ч юм уу маш өндөр. Япон бол дэлхийд ер нь баг хамгийн дээд хөгжилтэй орн гэж хэлж болно. Энэ орны одоо хэмжээнд хүртэл бол Монгол бол хол, их хол. А энэ дунд дахиад нэг өөр орны жишг авсан баг дээр баг. Шууд аваач Японтай харьцуулах гэж арай болохгүй. Тэгэхээр дунд нь одоо ямар нэг орн байдгийг арай нэг дунд хөгжилтэй нэг орон төрн, тэрний дараа Японд төрнөл гэж авахгүй бол одоо харьцуулахад бол арай Монголтой бол бүр. Гэхдээ энийг бол харьцуулахад эрт гээд ингээд хоошин тавьж болохгүй. Багаар бидний тийшээ зорих хэвээр. Шууд одоо ингээд харьцуулаад энийг авъя гэхэд бол жоохон хүндэлтэй. Хөгжлийн асар их ялгаа.
Тийм, ер нь бол энгийн ч гэсэндээ тэр бүтцийн хөгжлийн асар том ялгаа байгаа учраас хараг хүмүүсийн хувьд ч гэсэндээ тийм байгаа гэж бодож байна. За ер нь бол Монгол оюутнуудыг гадаадад сурах, тэр дундаа Японд сурах төвчөө болсон хүний хувьд араасаа дагуулсан Монгол оюутнуудынхаа төл тухай одоо Японд боловсрол эзэмшсэн нэг бос биш хүн байгаа, одоо эзэмшиж байгаа хүмүүс бас байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр энэ залуучуудынхаа тухай.
За би 2000 онд явсан. Дараа нь 2002 онд одоо нэг хүн явсан байгаа. За тэгэл 2008, 9, 10 онд 3 хүн яваад сая энэ жил дахиад 2 оюут явлаа. Тэгэхээр нийт сурсан хүмүүс за 5 одоо надаас хойш явсан 4, 5 хүн бол яг барайцл зүүдөө одоо энэ дорн дахны анга ахуйнаар мэргэссэн. Тэгээд бас Монголд одоо зайлшгүй компьютерийг хөгжүүлэх шаардлагатай гэж үзээд өөрөөс сурчсэн технологийн цөхгүй ба технологийн сургалтад ярилцаад нэг оюутныг одоо энэ технологийн одоо IT чиглэлээр сургаж өгөөч гэсэн хүсэл тавиад тэгээ энэ жил тэр маань биелээд нэг оюутан IT-гаар сурахаар их сургалт явсан байгаа. Тэгээ ер нь сурсан оюутнууд маань төгсч ирээд одоо мөр нийлүүлээд гар нийлүүлээд одоо хараг хүмүүсийн хавал сурчлын төлөө болоод өөрсдийнхөө төлөө ингэж ажиллаж амжилтч л байна да. Тийм бүгдээ сайн явж байгаа.
Японд эзэмшиж ирсэн боловсрлоо, аргаа, технологио Монгол хүмүүстэй зааж сургаад тэрүүгээрээ бас Монгол хүмүүстэй үйлчлээд ингэж явж байгаа олон жишээг бол харж байгаа. За тэгээд ер нь таны болоо тараагчдын үндэсний холбоо дээрээс нь мэрэгжил сургалт үйл төрлийн төвийн цааштай ажил үйлсэд өндрөөсөн дээр амжилтыг хүсье. Ярилцлага маань өндөрлөх тийшээ хандж байна. За би танаас асууж амжаагүй та нэг хэлий гэж бодож ирсэн зүйл ахын бол сүүлийн нэг минутыг танд өгье.
За өнөөг хүртэлхээ ерөнхийдөө ярилаа те. Одоо сургалт ерөнхийдөө яаж явж байгааг ярилаа. Хоошт яах вэ гэдэг асуудал байгаа л да. Яг оо би төрөн бас цухс дөрдсөн ярианда хараг хүмүүсийн суур боловсрол их баг байна гэж. Тэр хэдэл нөгөө баг зэрэг одоо баг хэмжээний тэтгэлгээ ингээд аваад тэгээ гэр бүлийнхаа дэмжлэгээр ингээд өнөө маргаашаа өнгөрүүлээд төдийлөн сурыг гэсэн зорилгогүй одоо тийм хүч хараг хүмүүс бас харагддаг заримдаа.
Би ч юу хийх вдэ, юу хийж чадах вдэ ч гэдэм.
А зарим тохиолдолд бол би сурах юмсан гэсэн мөртлөө ямар одоо арга замаар сурах уу гэдгийг ойлгохгүй хүмүүс ч бас байгаагаа. За тэр хүмүүст бол бүгдээрэнд нь одоо тийм манай сургуулийн төвд сурах хаалга бол нээлттэй гэж нэгдүгээр хэлмээр. Хоёрдугаарт цаашд ер нь бид нэ Монгол улсын хэмжээнд байгаа нэг хараг хүүхдүүдийнхаа сургуулийг маш сайн жишээ өөдөн татах. 80 хүн биш бүр хэдэн зуун хүүхд сурах чадвартай одоо болгох. Дээр нь бүсчилж хараг хүүхдүүдийн сургуулийг байгуулах. Сургуульд зайлшгүй явахгүй бол за жирийн үнэтэй адил бүр цаашлах юм бол жирийн үнээс илүү бид нэр хичээж сурч хөдөлмөрлөхгүй бол энэ хүмүүстэй ижил хэмжээнд алхахгүй гэдгийг хараагүй хүмүүсийн хүүхдүүдийн тэтгэврийн эцгийн толгойд ингээд бүрэн шингээх ийм зайлшгүй шаардлага байгаа гэж харагдаад байгаа. Багаасаа өөрийгөө хөгжүүлж би ямар одоо замаар явах хэрэгтэй гэдгийг мэдсэн хүмүүс бол хүнээр заалахгүй ингээд өөрөө явдаг. тэрийг мэдэхгүй байгаа хүмүүс одоо яагаад мэдэхгүй болчихдээ л доо. Цаашдаа бид нэр хараагийн хүмүүсийн сургуулийн өмнөх боловсрал болоод одоо ерөнхий боловсролд маш сайн анхаарах шаардлагатай байна гэж харагдаад байна. Олон жил мэрэгжлийн сургалт явуулсны хувьд.
За баярлалаа. Цаашдынхан ажил үсэд амжилт хүсье. Монголын харилцагчдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн талаарх нэвтрүүлэг маань бол 2 дахь дугаараараа ирэх 7 хоногт мөн та бүхэнд хүрэх болно. Тэгэхээр хөдөө орон нутгийн тгийгэд нийт Улаанбаатар хотод хин нэгэн хараагүй хүнийг таньдаг болоод эсвэл хараагүй хүн та өөрөө сонсож байгаа бол яаж сургалт эзэмших үү, яаж сургалтанд хамрагдах уу, яаж боловсрал эзэмших үү гэдэг талаар мэдээлэл авахыг хүсэж юм бол дараагийн дугаартаа бас хамтгаараа нийт хөдөр буюу даваа гараг бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас Монголын харилцагчдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрч байгаа. Хууль бидний амьдрал. Бидний амьдралд хэрэгцээтэй Монгол улсын хууль, дүрэм, журмыг цуурлаар танилцуулна. Монгол улсын хууль. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай. 2016 оны 2-р сарын 5-ны өдөр Эцсийн найруулга төсөл 2016 оны 2-р сарын 17 Улаанбаатар хот 3-р бүлэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ажиллах амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээ 8-р зүйл Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээ 8.1 Орон сууц олон нийтийн барилга байгууламж зам талбай нийтийн тээвэр мэдээлэл харилцаа холбооны технологи нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүрдэмжтэй байна. 8.2 Нийтийн тээвэр харилцаа холбоо нийтийн үйлчилгээ барилга байгууламжийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүрдэмжтэй болгох хиймэл эрхтэн туслах болон асаргаа суулгаа ариун цэвэр эрүүл ахуйн материал хэрэгсэл бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж үйлчилгээ үзүүлж байгаа иргэн хуулийн этгээдийг дэмжих хөтөлбөрийг засгийн газар батлана. 8.3 Төрийн байгууллага нь нийтийн барилга байгууламж зам талбай нийтийн тээвэр мэдээлэл харилцаа холбооны технологиг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүрдэмжтэй байлгах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох шаардлагатай стандарт удирдамжийн баримт бичгийг боловсруулах хяналт шалгалт хийх сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах судалгаа шинжилгээ хийх үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ба холбогдох зардлыг улсын төсөвт тусгана. 8.4 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудад хүртээмжтэй дид бүтцийг сайжруулах, түүнд мэдээлэл харилцааны технологиг ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд зориулсан үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэлтийг дэмжих, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хоол хүнс, хувцас, орон байр, ахуйн хэрэгслэр хангах арга хэмжээг авч, зардлыг барилга, зам, нийтийн тээвэр мэдээлэл харилцаа холбоо, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах, аймаг нийслэл дүүргийн төсөвт тусган шийдвэрлэнэ. 98.5 радио Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар сонсогч танд хүрэлээ. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг даваа гараг бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас 8 цаг 30 минутын хооронд сонсогч танд хүрдэг билээ.